Përshëndetje, jeni me edicionin në orës 16:30. Presidenti Osmani thotë se frenimi i Serbisë domosdoshëm, si mas për andaluese për të ardhmen. E presidenti kroat Milanović thekson se Serbia duhet t'i japë përgjigje për sulmin. Ambasadori amerikan në NATO Julian Smith ka thënë se KFOR-i do të ketë në dispozicion të gjitha kapacitetet e nevojshme për t'u përballur me sfidat në veri. Qeveria Kosovës ka konfirmuar se kryeministri Albin Kurti do të marrë pjesë në samitin e procesit të Berlinit që do të mbahet në Tiranë më 16 tetor. Bashkimi Evropian ka kërkuar sërish nga Kosova dhe Serbia që të kthehen në procesin e dialogut. Presidenti Avjosa Osmani u ka bërë thirrje aleatëve ndërkombëtar për sankcionim ndaj Serbisë, duke thënë se mosveprimi do të sjellë inkurajimin e tyre për sulmin ndaj Kosovës. Pas aktit të agresionit të 24 shtatorit, fokusi duhet të jetë te vënja e të gjithë autorëve para drejtësisë së Republikës së Kosovës, marrja garancive të forta të sigurisë, sidomos për ta ruajtur kufirin ndërmjet Kosovës së Serbisë, si dhe frenimi e sankcionimit Serbis për veprimet e saj sipas parandaluese për sulmet e tjera në të ardhmen, ka thënë ajo nga konferenca në Kroaci. Osmani ka theksuar se tashmë sipas të gjitha provave, qëllimi grupeve terroriste që sulmojnë Kosovën në 24 shtator, ka qenë aneksimi veriut. E presidenti Kroacis Zoran Milanović tha se Serbia do t'i jap disa përgjigje për sulmin e 24 shtatorit. Milanović tha në konferencën e përbashkët se në bazën e ushtrisë serbe ku dëshmohet se është stërvitur grupi terrorist, duhet ta provojmë për t'u futur aty. Ambasadori amerikan në NATO Julian Smith tha se misioni paqëruajtës i aleancës në Kosovë KFOR do të ketë në dispozicion të gjitha kapacitetet e nevojshme për të përballur me sfidat. Para takimit të ministrave të mbrojtjes së aleancës ushtarake perëndimore, Smith tha se pas rritjes së dhunës në veri të Kosovës, në selinë e NATO-s ishin monitoruar nga afër zhvillimet në terren. Të gjithë ne këtu në selinë e NATO-s, të gjitha aleatët e kemi monitoruar situatën në terren në Ballkanin Perëndimor. Kemi qenë të shqetësuar për rritjen e shenjave për paqëndrueshmëri dhe disa pika shpërthyese se ku si pasoi pam rritje të dhunës. Për këtë arsye KFOR-i ka marrë disa vendime në ditët e kaluara për përdorimin e forcave strategjike rezervë, tha ajo, duke shtuar se në Kosovë është rritur prania ushtarëve nga Mbretëria e Bashkuar, Rumania dhe shtetet e tjera. Qeveria Kosovës ka konfirmuar se kryeministri Albin Kurti do të marrë pjesë në samitin e procesit të Berlinit që do të mbahet në Tiranë më 16 tetor. Në këtë samit do të ketë takim të dy kryeministrave shqiptar, Albin Kurti e Edi Rama. Pas përplasjeve muajve të fundit, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama pati anuluar mbledhjen e paraparë mes dy qeverive në Korrek pas tensioneve në veri të Kosovës. Pas kësaj kryeministri i Kosovës Albin Kurti pati refuzuar takimin me Raman jashtë mbledhjes së qeverive. Pas përplasjeve me Kurtin, kryeministri Rama është kritikuar nga opinioni në Kosovë edhe për qëndrimet e dhënë ditëve të fundit lidhur me situatën e tensionuar në veri, pas vrasjes së policit afër Bunjaku nga një grup i armatosur e uniformuar serb. Fillimisht Rama u shpreh se KFOR-i duhet të marrë nën kontroll verion e më pas ka thënë se veri është bërë tokë askujt. Samiti i liderëve të procesit të Berlinit për herë të parë do të mbahet jashtë kufive të Bashkimit Evropian. Në samit do të marrin pjesë edhe kancelari gjerman Olaf Scholz dhe presidenti francez Emmanuel Macron. Zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano ka ftuar Kosovën dhe Serbinë që të kthehen në procesin e dialogut. Sipas tij, ky proces nuk ka alternativë tjetër, andaj edhe Prishtina dhe Beogradi duhet kthyer në tavolinën e bisedimeve. BE është ndërmjetësues dhe palët duhet të kthehen në dialog për të gjetur konsensus. Rruga e Kosovës dhe Serbisë shkon përmes dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja dhe aty nuk ka bypass. Është shprehur Stano, ai ka deklaruar se hapat drejt shtensionimit janë kthem në dialog dhe hetem ngjarjeve të 24 shtatorit. Ishte dhe kjo informacioni fundit për këtë edicion, edicioni radhës është në orën 20:30.